Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Dneska se budeme bavit o vojenských věcech a mám tady na to odborníka, bezpečnostního experta Trikolory s vysokou vojenskou hodností, dlouholetého nejenom vojáka, ale také pracovníka ministerstva obrany. Naším hostem je Jaroslav Štefec. Jardo, vítej.
Také, já se připojuji k četným pozdravům, které tady samozřejmě padly a jsem rád, že jsem tady zase mezi vámi ve studiu.
Tak nejseš tady poprvé, tady že hosty nedusíme, protože nás naopak zajímá, co oni si myslí. Pojďme do toho skočit rovnýma nohama. Natáčíme zrovna v okamžiku, kdy ministryně obrany Jana Černochová se nachází ve Spojených státech amerických, aby tam podepsala onu takzvanou obranou smlouvu. Co ty o tom soudíš? Potřebujeme takovou smlouvu jako Česká republika?
Já jsem pamětník a pamatuju si rok 68 a vstup spojeneckých vojsk tehdy. Vím, co tomu předcházelo, to jsem se dozvěděl samozřejmě později, neznal jsem všechny detaily, ale podstatné je to, že tady potom ta armáda, to dočasně rozmístěná vojska se tady ocitla téměř na věčné časy. A samozřejmě naprostá většina lidí se na to dívala jako na jednoznačnou okupaci, na to, že ty vojska tady nemají co dělat. My jsme měli svoji vlastní armádu, byli jsme vázáni nějakým způsobem v rámci Varšavské smlouvy, protože i to byla smlouva,
Jasně. Která
samozřejmě vznikla asi 6 let po té, co byla uzavřena Severoatlantická smlouva. A vlastně ty vojáci tady byli, pohybovali se po našem území, platili tady pro nějaký specifický pravidla a nedělalo to dobrotu celou tu dobu. To, co se děje v současné době, už je to tu zase. A přitom velmi dobře si vzpomínám, jak Václav Havel prohlašoval, že už nikdy nebudou cizí vojska na našem území. A ty cizí vojska tady najednou budou. Viděl jsem výčet těch objektů armády České republiky, které si můžou takhle si na ně ukázat a říct, my chceme tohle a ještě tohle a tohle. A tohle bychom chtěli taky využívat. A vlastně českému státu na základě této smlouvy nezbyde nic jiného, než srazit paty, říct tak jo, a co ještě potřebujete? A my bychom chtěli vybudovat cesty a my chceme tohle, tak jo, my vám to teda uděláme a ještě to zaplatíme. Ale ty pozemky budete muset vyvlastnit. No jo, to my víme, to my vyvlastníme. Takže takhle nějak zhruba ta smlouva funguje. A já vůbec totiž netuším, co tady ta armáda bude dělat americká. Nevidím, já chápu, že my nemáme armádu. My jsme se o ní připravili. A tu armádu bychom si měli zase vybudovat, protože podle zákona ta armáda České republiky se musí, ze zákona to má, připravovat na obranu České republiky. Ale nikde tam není napsáno, že se na obranu České republiky tady bude připravovat americká armáda.
Jardo, zrovna teďka v neděli v magazínu 168 Trikolóře a nejenom Trikolóře nasazovali ruskou psí hlavu, že jsme dezinformátoři a že tady děláme ruskou propagandu, když říkáme, že se nám některé věci typu této smlouvy, že se nám nelíbí. A někteří v uvozovkách odborníci se tam dušovali, že to srovnání s 68. rokem, že vůbec nepřipadá v úvahu, že je to něco jiného, že když my řekneme, že to je vlastně zvací dopis 2023, nebo když přirovnáváme Černochovou k Bilakovi, že to je úplně mimo. Ale podle toho, co ty říkáš, vojenský expert, zas tak mimo nejsme.
No to ne, ty jisté analogie by se tady určitě daly najít. Je to takový, jako kdybych já řekl, že mezi mnou a Laňkou v podstatě není rozdíl, že máme téměř velmi blízký biologický základ, i když samozřejmě odborník nebo estét by mezi mnou a Laňkou nějaké ty drobné detaily jako našel, ty odlišnosti, tak samozřejmě ty odlišnosti tady jsou, především historické. ale z hlediska výsledného efektu to bude úplně přesně to samé a mimo jiné to Českou republiku bude stavět do role velice lákavého cíle v případě, že dojde ke konfliktu jaderného úderu.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, protože podle mého laického názoru ta takzvaná obranná smlouva o dočasném umístění střední skupiny amerických vojsk.
Já vím, že to zní blbě, ale jako ta analogie tady je, jo?
Že má tři aspekty. Jeden je vojenský, jeden je právní a jeden je politický. Ty jsi teďka zmínil ten vojenský. Taková smlouva nebo pobyt amerických vojsk na našem území, zvyšuje to naši bezpečnost nebo tu naši bezpečnost to naopak snižuje, protože se staneme potenciálním cílem v případném vojenském konfliktu?
Tak naši bezpečnost to snižuje z mnoha různých hledisek. Jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska politického, tak z hlediska samozřejmě právního, protože my si sami dobrovolně narušujeme náš právní systém tím, že předáváme cizí moci na našem území velmi významné pravomoce, právní pravomoce. A dál je tady vlastně ekonomický aspekt, kdy my úplně ztratíme vlastně přehled nad tím, co tahle ta parta, která tady bude fungovat. Ono to totiž nejde jenom o armádě. Je to o armádě, o vojácích, o jejich rodinných příslušnících, ale i o lidech, kteří fungují v americké administrativě. A teď se podrž, je to i o lidech z amerických neziskovek. A to netuším,
až
proč
tak.
To v té smlouvě, ano, to v té smlouvě je vyloženě uvedeno.
A ty, jako kdyby nám nestačily naše neziskovky.
Nám stačí naše neziskovky, budou tady ještě americké neziskovky a oni tady budou šířit osvětu a tak dále, jak jsem se dočetl v té smlouvě. Takže to jsou takové zajímavé aspekty, které člověk, my, jako já vím, že to vím, to není žádný drp, není to žádný fake. Všude, kde jsou americké základny, protože tohle je regulérní zřízení amerických základen. Protože oni si ukážou a budou tam. Z různých důvodů, jim vlastních.
Jenom z propagandistických důvodů se to takhle naplno neříká, ale je to taková ta salámová tak, metoda, napřed můžete sami a potom dostanete
to. A my budeme to schvalovat. My tam nemáme co schvalovat, nás nikdo nebude ptát mezi námi. Takže asi takhle to je. Všude tam, kde jsou americké základny, jsou problémy s drogami, jsou problémy se zločinností těch lidí, kteří jsou z těch základen, ať už to jsou vojáci nebo personál. Takže já jsem zvědavý, jsem fakt zvědav, jakým směrem tohle půjde. A je tady jedna zásadní věc. Jsem si naprosto jist, že ani paní Černochová, ani celá Fialova vláda nemá jakýsi pouvoir k tomu, aby podepisovali takovéhle smlouvy, aniž by to proběhlo nějakým referendem nebo něčím podobným.
Ty jsi zvolna z toho vojenského přešel na to právní a když se bavím o tom právním, tak v té televizi ponejvíc rozebírají, jakoby, jestli tady budeme moct soudit nějakého vojáčka nebo ne, což mi připadá úplně podružné. A vlastně vynechává se ten politický rozměr celé věci, na který jsi teďka narazil, že se vlastně nikdo z těch politiků nezeptal nás občanů.
Přesně.
Jestli chceme, aby tady opět byla cizí armáda. A to mě připadá nejstrašnější.
Proto říkám, že tady je naprosto jednoznačná paralela mezi tím rokem 68 a současností. To je v podstatě pozvání cizích vojsk do České republiky. Navíc my nebudeme moc, i ta smlouva, tam je to otevřené v tom. Pokud se americká armáda se rozhodne, že tady bude spolu s ní hostovat nějaká jiná armáda, tak bude. A my s tím nenaděláme vůbec nic. To znamená, že jestliže řeknou dobře, tak tady budou Holanděni, budou tady Francouzi, budou tady Němci, tak tady budou. V těch objektech, kde si americká armáda ukáže, že tam chce být, že tam chce působit. A my to nebudeme moc nějak ovlivnit. A navíc ještě obrovskou část z toho, co se tady bude dít kolem toho, my budeme financovat. Takže je to situace velice zapeklitá a je to Je tady, ta paralela tady pokulhává na jednu věc. Když tady byly tehdy takzvaný sovětský vojska, respektive spojenecký, potom ty sovětský vojska, ta střední skupina vojsk, tak oni všechno platili. A platili to poměrně dobře, když to tady platíme my. A takže je to, z mého pohledu, to je pro Českou republiku ještě podstatně méně výhodné, než když tady byla střední skupina vojsk.
Nestačilo by, že teda jsme členy NATO, proč ještě potřebujeme takovouhle smlouvu navíc?
No, my ji nepotřebujeme. Potřebují Spojené státy, že oni se potřebují přiblížit
blíž. Abychom fungovali jako předpolí.
Abychom fungovali jako předpolí.
Vojenský konflikt.
Jako zázemí, spíš než předpolí, tak jako zázemí. Abychom fungovali jako logistická základna pro přípravu případného konfliktu a pro ten konflikt samotný.
S tím tedy ale podle mě souvisí třeba i ten nákup těch F-35 zamýšlený, které my nepotřebujeme, ani na ně nemáme letiště.
Přesně. My tady budeme mít pár F-35, který krvavě zaplatíme samozřejmě, ale bude tady vybudovaná mohutná základna náhradních dílů, budou tady vycvičení specialisté, takže nebude problém sem kdykoliv ty přisunout další stroje, ty tady udržovat, provozovat je od nás a tak dále. Taky ten výčet těch letišť, já se nedivím, že chtějí zničit letiště Líně, že to je jediné letiště vojenské, které není, na které si Američani neukázali. Bylo by to teoreticky jediné letiště, které by mohla armáda České republiky, v případě, že by opravdu si americká armáda řekla, já chci všechny tři letiště, tak protože tam ta logistická základna Mošnov není nic jiného než letiště, tak Líně by bylo jediné letiště, které by mohla armáda České republiky provozovat. Takže z mého pohledu je to pozvání amerických vojsk, navíc absolutní vlastně rezignace na zajištění vlastní obrany schopnosti, na vlastní vojenské schopnosti. To znamená, my tady budeme mít pár F-35, který v případě, že bude nějaký konflikt, tak budou odveleny na frontu, tam je velmi rychle zlikvidujou, nám nezbude vůbec nic, nebudeme schopni samozřejmě jakýchkoliv obranných manévrů, protože naše armáda, to je směšné. Nedávno se mě někdo ptal, jak dlouho by bránila území České republiky. Já jsem řekl, to se nedá, protože tato armáda není na to připravená. My nemáme armádu schopnou bránit Českou republiku. A co by se stalo, kdyby na nás zautočili Rusové? Já jsem říkal, no, co by se stalo? Oni by naši armádu by vůbec nepostřehli. Oni by projeli přes naše území a vůbec by si naše armády nevšimli.
No, to možná spojitě přecházíme k druhému tématu, kterým je samozřejmě válka na Ukrajině, s kterou všechno tohleto souvisí. Moje oblíbená sentence, abychom se ve svých životech správně rozhodovali, máme mít všechny informace a když nemáme všechny informace, rozhodujeme se špatně pak volíme, zvolíme špatné politiky a politici pak vyvádějí třeba to, co vyvádí momentálně ministrině obrany Černochová. Ale jaká je tedy vlastně situace na bojišti v Ukrajině, třeba okolo toho Bachmutu? Já si jeden den v novinách přečtu, že ukrajinské jednotky u Bachmutu postupují a druhý den vidím video s Prigožinem, jak vyhlašuje, že Bachmut je tedy těmi Wagnerovci dobit. Jak to je? Nebo co si z toho má odníst obyčejný divák?
Tak Bachmut, on vlastně tím, že ho ty Rusové ho dobili. To je jednoznačně ten fakt. Ukrajinci se teď zoufale snaží v protiofenzivě jakoby odříznout ty jednotky, které tam jsou, přes ty boky, vlastně zatlačit boky kolem toho Bachmutu. Respektive já teď můžu říkat už Artyomovsk, protože jestliže to je ruská enkláva, protože oni ji dobili, tak je to Artyomovsk. Pro Rusy je to Artyomovsk, takže oni ho dobili v podstatě a jak to tak vypadá, tak ten pokus o to obklíčení těch jednotek tam ztroskotal. Dalo by se říct, že ten Bachmut, on má několik levelů důležitosti. On byl důležitý, velmi důležitý pro ty Ukrajince, protože pro ně to byla taková ta vizitka, my se bráníme, tady jsme schopni ubránit něco a ty Rusové nás tady nejsou schopni žádným způsobem odsaď dostat, ale dostali. Je to na strategickém místě. Historicky tam byla velká pevnost, právě na těch výšinách, tady, kde leží, protože tam všude kolem je ploši, to plochý. A tady jsou výšiny, ten Artyomovsk nebo ten Bachmut stojí na výšinách a odkud se dá relativně dobře ovládat okolí. Navíc je to, bylo to centrum, dopravní centrum velké tady v téhle oblasti. A kromě toho jsou tam poměrně značné podzemní prostory, podobně jako byly v tom
Mariupolu?
Ne v Mariupolu, no v tom Solnodaru. Jo. Takže jsou tam podzemní prostory a v podstatě nikdo neví, co se tam vlastně dělo, co se tam ukrývalo. Takže ti Ukrajinci to bránili zuby nechty. Jednak teď přišli o významnou vyjednávací kartu, protože se řeklo, hele, oni to nejsou schopni ubránit. Oni prostě, žádná jarní ofenziva zatím neproběhla. Furt se odkládá jarní ofenziva, letní ofenziva. Teď už to tam vyschlo a nic se neděje. Já jsem zatím neviděl ty tanky na tom bojišti západní. Mluví se o jednom nebo dvou zničených leopardech, ale to jsem neviděl zatím nikde potvrzený. Ale za to vidíme, že Rusové celkem velmi úspěšně likvidují sklady, ve kterých tahle technika, munice a tak dále je uložena. Jako teď ten poslední úder na ty obrovské sklady, ve kterých byla mimo jiné pravděpodobně uložena i ta munice s tím ochuzeným uranem, dodaná britskou armádou a další munice. A je otázka, co všechno v tom skladu bylo, protože ta exploze byla opravdu teda obrovská, ke které tam došlo. Respektive ty dvě exploze, ke kterým došlo. To bylo neskutečný. A další bod je vidět, že ty ruské zbraně, ačkoliv tady se mluví pomalu o tom, že ty Rusové tam bojují divné motykama, tak jak se tak ukazuje, tak ty jejich zbraně jsou skutečně velmi efektivní. A to zničení těch pěti odpalovacích zařízení a toho hlavního centra řízení toho radarového, těch patriotů v Kyjevě. To je neodiskutovatelný fakt. Vyběhlo to ve více odborných zahraničních časopisech a novinách. A pád akcí Raytheonu hovoří také sám za sebe. Čili ta protivzdušná obrana viditelně není tak účinná, jak se počítalo.
Jardo, jaké může mít ta válka pokračování? Směřuje to k nějakému konci, nebo to bude nekonečný konflikt? Na jedné straně vidíme iniciativu Číny, která by chtěla zprostředkovat mír. Na druhé straně se sejde G7 a tam přemlouvají Indii a Brazílii, aby se dala na tu správnou stranu. Ale jak se to může ukončit, když uniká ta podstata, proč ten konflikt vzniknul, to znamená, že se NATO a americká armáda oproti slibům z roku 1991, kdy teda prezident Bush starší se s Gorbačovem na něčem dohodl, že tedy se nebude NATO rozšiřovat, když Gorbačov svolil na sjednocení Dvou Německ. A ono se to děje se to 15 let, ale o tom se vůbec nemluví. Jako stokrát si můžeme myslet, že ten Putin, že ti Rusové to neměli řešit vojenskou cestou, ale že to má racionální důvod, proč oni tohle to udělají, minimálně z jejich pohledu, to neoddiskutujeme.
Oni, takhle, Rusové mají svoje historické zkušenosti. Ať to byly polské, ať to byl polský v 5. 17. století, mimo jiné, Poláci byli jediní, kdo dokázali dobít Moskvu skutečně. Jo. Nebo ať to byl Napoleon, který tu Moskvu nedobil, oni mu ji uvolnili, ale on ji vypálil, teď je otázka, kdo ji vypálil tehdy. A nebo ať to byli Němci, kteří se do Moskvy téměř dostali, tak podle mého názoru tentokrát Rusové si řekli, no tak co my si budeme sakra nechat ničit svoje území, tak to posunem trochu dopředu. A má to svoji logiku, to, že tohle říkám, to je realita, to není něco, že bych těm Rusům fandil, protože já jako Čech, jako člověk, který žije tady v České republice a je si vědom politicky, mezinárodně politické situace a je si vědom naší pozice tady ve středu Evropy, ani na východě, ani na západě, ve středu Evropy, tak to říkám s tím, že my bychom měli být velmi opatrní na všechny strany. A velmoce jsou a priori ne našimi přáteli, jo, ale dejme tomu okamžitými spojenci, tak jak mají Američané, nemají přátele, mají spojence, tak jsou našimi okamžitými spojenci, které můžeme šikovně využít, ale my to neděláme. My se vždycky přimkneme. A to je průšvih. To je vlastně něco, co nás hodně sráží. A já si myslím, že tady, když někdo řekne, já vím, že ten konflikt začal nějak a že to bylo tak, jak říkáš, přesně, jo, historicky, že tady se ustupovalo, pořád to Rusko ustupovalo, ale on to řekl, hele, Putin to řekl dobře, on to řekl dobře už v roce 2008, tuším. On říkal, hele, nám je jedno, jestli nějaká země v NATO nebo není. A on to řekl i teď, když tam vstupovalo Švédsko a Finsko. On říkal, nám to je jedno, ale nepřibližujte k nám útočnou infrastrukturu. Hmm. Jo? Když si někdo chce nechat zničit armádu, prosím, ať vstoupí do NATO. Dneska. Protože my jsme si nechali zničit armádu. Dneska všechny armády v rámci NATO, kromě těch jednotek určených takzvaně pro NATO vyčleněných, tak jsou v zoufalým a dezolátním stavu. To je realita. Že politicky se na armády kašlalo už minimálně těch víc než 30 let.
Hele, jestliže tedy vezmeme v úvahu, že vlastně ta Ukrajina je nástrojem Spojených států k uplatňování jejich velmocenské politiky, myslíš, že mohou změnit něco prezidentské volby ve Spojených státech, když už dneska vidíme, že za demokratickou stranu se jako kandidát hlásí třeba Robert Kennedy junior a teďka nedávno tady českým internetem a konec konců i Trikolora jsme to dávali na náš Facebook onen rozhovor s Robertem Kennedym juniorem, kdy on právě hovoří o všech těch historických souvislostech a vlastně říká úplně to samé, co říká Trikolora už rok a půl. Takže já si kladu otázku, jestli tedy i Robert Kennedy junior je ten ruský troll, jak nám nasazují tu psí hlavu novináři a někteří politici. Mohou americké volby něco změnit? Konec konců i Trump hovoří, že by válku ukončil za 24 hodin.
Hele, takhle, asi za 24 hodin by to nebylo. Ale je tady jeden zásadní a fakt zásadní aspekt. Musí skončit dodávky zbraní, musí skončit chřestění zbraněmi, vyhrožování. Já vím, že já viděl jsem záběry situační, kdy byla snaha donutit indickou vládu, mluvil tam indický velvyslanec a řekl jasně, vy nám nemáte co nařizovat, řekl americkému velvyslanci. My jsme svéprávný stát, samostatný, velká země a my budeme rozhodovat, koho budeme podporovat a s kým budeme fungovat. Vy na to nemáte morální právo s tím, co jste všechno ve světě udělali. A já si velice dobře vzpomínám, to proběhlo nedávno, když pan Blinken, já nevím, jestli se taky něčím nepředávkoval, začal Číně velet, a že nesmí dodávat prostě tomu Rusku žádný zbraně, že s ním nesmí spolupracovat, že tam nesmí nic vyvážet vůbec a že musí dodržovat ty na Rusko uvalené sankce. A já jsem viděl ty záběry z toho jednání, aspoň tak, co proběhlo. A viděl jsem, jak ten Číňan na něj kouká.
Hochu, ty se zbláznil.
A říká, ten si, když si to představíš, 4,5 tisíce let diplomacie a přežívání ty Číny v tom světě. A tam nějaký představitel státu, který tady existuje nějaký blbej 250 let. A on mu bude vykládat, co a jak má dělat, jo. A teď to je šílený, to je takový, jak když si představíš, jak on asi musí vidět, to je něco, jak když se díváš na opici, jak lítá po kraji lesa, buší se v prsa, mává klackem a ty se na to díváš jako člověk normální a říkáš si, pro boha živého, co se tu děje, co to, jak si to představujou, jo.
Jardo.
Musí se chovat prostě slušně.
Poslední téma a už nemáme moc času. Kdo vlastně řídí naše ministerstvo obrany?
No, to je dobrá otázka v současné době. No, takhle, řeknu ti to asi tak. Paní ministryně Černochová to není. Tato ministerstvo obrany neřídí. Víš, kdo ho řídí? Obchodníci. Ministerstvo obrany řídí firmy, které kšeftují s rezortem. Ty říkají, co se bude kupovat, kdy se to bude kupovat, jaký množství a hlavně za jaký peníze.
A paní ministrině rozumí tomu resortu, a nebo je jenom takovou, že vlastně to těm obchodníkům vyhovuje, kdo tam sedí?
Ty mě fakt chceš rozesmát. Jak může rozumět resortu? Jo? Nerozumí tomu resortu, neví o něm vůbec nic. Já si myslím, že ona vůbec neví, jak to tam funguje. Já vím, že ona se snaží do všeho zasahovat, vím, že se snaží nějakým způsobem to řídit, to ministerstvo, jenže ministerstvo, jakékoliv ministerstvo, řídí úředníci, neřídí ho politici. Vlastně stát řídí státní úředníci. Problém je v tom, že Česká republika se kvalifikovaných státních úředníků za posledních 30 let velmi úspěšně zbavila. A ti, co tam zbyli, jsou tam i dobří lidi. To vím určitě. A ty jsou přetížený maximálně. Ale pod tímhle tím, co se tam teď děje, my máme vůbec smůlu na ty ministryně v poslední době, co ministryně to průšvih. Máme ministryni, která sloužila vůbec nejkratší historicky dobu ze všech ministrů snad v rámci Severoatlantické aliance. Kateřina Pík byla celých 8 dní. Celých 8 dní tam vydržela. Jo. Ale stihla vyrazit náčelníka generálního štábu, který ho tam potom zase vrátili zpátky. No, ona, paní Černochová taky stihla vyrazit náčelníka generálního štábu. A pokud vím, tak ten druhý chtěl rezignovat dokonce. A vím, že ho pan premiér přemluvil.
Poslední otázka. Myslíš, že takhle žalostně vybavená, odborně vybavená ministryně tam může přežít delší dobu?
Může. Ono to vyhovuje.
Ty mě děsíš.
Já vím, že tě děsím. Může tam přežít klidně celý volební období, ale osobně takhle ono. Koho by tam pan Fiala dal?
No to nevím, ale každopádně, kdyby ji vyhodil, tak se zbaví velmi nepopulární političky.
To jo. To se zbaví velmi nepopulární političky, ale já si myslím, že v tomhle případě už to nepomůže, protože popularita vlády pana Fialy je všeobecně známá a i jeho skalní voliči, kteří ho kdysi volili mezi mými kamarády, tak si říkají, si rovou vlasy, já teda nemůžu už, ale oni si rovou vlasy říkají, co jsme to provedli.
Jardo, dneska musíme skončit s konstatováním, že z nejhoršího jsme vevnitř. Vážení přátelé, naším hostem byl tentokrát vojenský expert Trikolory Jaroslav Štefec. Jardo, děkuji, že jsi
přišel. Taky děkuju. A naschledanou.